Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អ៊ីរ៉ង់ថាការបញ្ឈប់លោក Bolton ពីតំណែងអាចឲ្យរដ្ឋបាលលោក Trump ដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងខ្លួនបានប្រសើរជាងមុន
សហរដ្ឋអាមេរិករំលឹកខួបការវាយប្រហារភេរវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញា
ចិនលើកលែងទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនពីការដំឡើងពន្ធគយ
បេក្ខជនខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋឈ្នះឆ្នោតដណ្ដើមអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភា
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាបន្តទាត់ចោលការទាមទាររបស់អាមេរិកឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លមឺលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do បានលើកឡើងថាន
ៅពេលដែលកិច្ចចរចាផ្នែកយោបាយនេះវាមានតម្រូវត្រូវគ្នាអាហ្នឹងការដែលដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងវាគឺជាការស្រួលទេ
ចលនាប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងជោគជ័យមួយជំហានប៉ុន្តែមិនមែនជាម៉ូដែលសម្រាប់កម្ពុជាទេលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអេរ៉ង់និយាយថាការចាក់ចេញពីតំណែងរបស់ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Bolton អាចធ្វើឲ្យរដ្ឋបាលរបស់ប្រធាននាយកអាមេរិកលោក Donald Trump ដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងអេរ៉ង់តាមរបៀបមិនសូវលំអៀងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអេរ៉ង់លោក Ali Rabi បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាលោក Bolton គឺជានិមិត្តរូបនៃគោលនយោបាយបង្កសង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងគឺជាអ្នកប្រឆាំងនឹងប្រទេសអេរ៉ង់មន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់នានាដែលរួមទាំងមន្ត្រីការបរទេសលោកមូហាម៉េត ចាវ៉េត ហ្សារីហ្វផងដែរកន្លងមកបានលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោក Bolton គឺជាបុគ្គលប្រឆាំងទៅនឹងការចរចាដើម្បីដោះស្រាយភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ៃផមផាវបានបញ្ជាក់ថាការបញ្ឈប់លោក Bolton ពីតំណែងនឹងមិនធ្វើឲ្យផ្លាស់ប្ដូរដល់គោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោក Trump នោះទេលោកផមផាវបាននិយាយក្រោយពីលោក Trump បានប្រកាសតាម Twitter អំពីការបញ្ឈប់លោក Bolton ពីតំណែងមិនដល់2ម៉ោងផងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំគិតថាគ្មានមេដឹកនាំណាម្នាក់នៅលើពិភពលោកដែលគួរធ្វើការសន្និដ្ឋានថាដោយសារមន្ត្រីណាម្នាក់ឈប់ពីតំណែងនោះគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកប្រធាននាយកដី Trump នឹងផ្លាស់ប្ដូរនោះបន្ទាប់ពីបានបញ្ឈប់លោក Bolton ពីតំណែងលោក Trump ថាលោកនឹងប្រកាសឈ្មោះអ្នកដែលត្រូវជំនួសតំណែងលោក Bolton នៅសប្តាហ៍ក្រោយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោក Charlie Kupperman ដែលជាទីប្រឹក្សារងផ្នែកសន្តិសុខជាតិនឹងធ្វើជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិស្ដីទី
សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះគឺជាខួបទី18នៃការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉ករដ្ឋវីជីញ៉ានិងរដ្ឋផេនស៊ីវ៉ានីយ៉ាដែលបានសម្លាប់មនុស្ស3000នាក់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នឹងចូលរួមពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅទីបញ្ជាការ Pentagon ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលដែលពួកភេរវកម្ម Al-Qaeda បានបញ្ជាយន្តហោះបុកអាកាសចំណែកឯនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កវិញអ្នករស់រានមានជីវិតរាប់រយនាក់និងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុនេះនឹងមកជួបប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីតាំងអាគារភ្លោះឬ Twin Towers នៃមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាកម្មពិភពលោកដែលត្រូវបានដួលរលំដោយសារការវាយប្រហារភេរវកម្មដោយក្រុមអាល់កៃដាអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence ក៏នឹងទៅចូលរួមពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅក្នុងទីក្រុង Shacksville រដ្ឋ Pennsylvania ផងដែរគឺនៅជិតកន្លែងដែលយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសយោ United Airlines បានធ្លាក់បន្ទាប់ពីអ្នកធ្វើដំណើរនៅក្នុងយន្តហោះនោះបានដណ្ដើមការគ្រប់គ្រងយន្តហោះពីពួកភេរវកម្មដែលបានប្លន់យកយន្តហោះនោះភេរវជន19នាក់ដែលជាដៃជើងរបស់ក្រុម Al-Qaeda បានប្លន់យកយន្តហោះទាំង4នោះ នេះគឺជាការវាយប្រហារដែលមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនបំផុតនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីការវាយប្រហារនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹក Pearl Harbor កាលពីឆ្នាំ1941ព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាបានផ្លាស់ប្តូរការយល់ឃើញរបស់អាមេរិកចំពោះសន្តិសុខនិងបានជំរុញឲ្យអតីតប្រធានាធិបតីលោក George W. Bush ប្រកាសធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងក្រុមភេរវកម្មនិងវាយលុកប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកសំទុះប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយការវាយប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្វែងរកមេដឹកនាំក្រុមអាល់កៃដាអូសាម៉ា បិន ឡាដិនហើយនៅខែឧសភាឆ្នាំ2011កងកម្លាំងប្រតិបត្តិការពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយឆ្មក់ទីតាំងរបស់មេដឹកនាំអាល់កៃដានៅតំបន់អាប៊ូថាបុនប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាកន្លែងដែលមេដឹកនាំរូបនេះត្រូវបានបាញ់សម្លាប់
ប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងលើកលែងទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនពីការយកពន្ធគយនៅក្នុងចំនួនពន្ធគយជុំថ្មីចុងក្រោយរវាងប្រទេសទាំងពីរក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុចិនបានផ្សព្វផ្សាយនៅបញ្ជីមុខទំនិញចំនួន16មុខដែលខ្លួននឹងមិនយកពន្ធគយបន្ថែមទៀតដែលនោះមានដូចជាបង្គាម៉ាស៊ីនប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកដំណាក់កាលខ្ពស់ប្រេងរថយន្តនិងសារធាតុគីមីផ្សេងផ្សេងទៀតការលើកលែងនេះនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាខាងមុខនេះនឹងមានសពលភាពរយៈពេល1ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានចំនួនពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងគ្នាអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយដែលចំនួននេះបានផ្ទុះឡើងដោយសារតែប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំទាមទារឲ្យចិនធ្វើការកែប្រែរបៀបធ្វើអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននិងទង្វើពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាការដំឡើងពន្ធគយគ្នាទៅវិញទៅមកជុំថ្មីចុងក្រោយបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាកន្លងមកនេះនៅពេលដែលលោកត្រាំបានយកពន្ធគយ 15% លើទំនិញចិនដែលមានទឹកប្រាក់ប្រហែល$1,200,000ដែលក្នុងនោះមានដូចជាឧបករណ៍កីឡាសម្លៀកបំពាក់កីឡាឧបករណ៍តន្ត្រីនិងគ្រឿងសង្ហារឹមជាដើមប្រទេសចិនបានតបតវិញដោយការយកពន្ធគយចំនួន 10% លើទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានទឹកប្រាក់$75,000,000ដែលក្នុងនោះមានដូចជាពោតសាច់ជ្រូកថ្មម៉ាបនិងសំបកកង់ជាដើម
លោក Dan Bishop បេក្ខជនខាងគណបក្សសាធារណរដ្ឋបានឈ្នះឆ្នោតដណ្ដើមអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតពិសេសប្រគាកប្រកិតគ្នាដែលត្រូវបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដោយគណៈបកទាំងពីរនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិដែលនឹងមកដល់នៅឆ្នាំក្រោយលោក Bishop បានផ្ដួលគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោក Dan McCready ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយទទួលបានសម្លេងប្រគាកប្រកិតគ្នាគឺ51ទល់នឹង49សម្លេងនៅមុនការបោះឆ្នោតនេះមកដល់ទាំងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងអនុប្រធានាធិបតីលោក Mike Pence បានចុះទៅធ្វើយុទ្ធនាការនៅរដ្ឋ North Carolina គាំទ្រលោក Bishop លោក Trump បានអបអរជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពិសេសរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina កាលពីថ្ងៃអង្គារដែលលោកបានថ្លែងថាជាយុបដ៏អស្ចារ្យរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសូមអបអរសាទរចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាលោក McCready គឺជាបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅអំឡុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ដែលនៅពេលនោះលោកបានចូលឈ្មោះប្រជែងជាមួយនឹងបេក្ខជនខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺលោក Mark Harris ប៉ុន្តែជាលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅពេលនោះត្រូវបានគេមិនទទួលស្គាល់ហើយការបោះឆ្នោតពិសេសមួយត្រូវបានបញ្ជាឲ្យរៀបចំឡើងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីរបស់រដ្ឋអះអាងថាមានការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នកដែលមិនបានមកបោះឆ្នោតដែលជួយដល់លោក Harrisគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2018ដែលបានឡើងទៅគ្រប់គ្រងសភាតំណាងរាស្ត្រ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់តាម Twitter នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកចង់ឲ្យអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាក់ចុះនៅត្រឹម0ឬក៏ទាបជាងមុនលោកបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាវាគឺមានតែប្រធានធនាគារកណ្ដាលលោក J Powell និងធនាគារកណ្ដាលតែប៉ុណ្ណោះដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើអ្វីដែលប្រទេសដទៃទៀតបានធ្វើដោយគេឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានលក្ខណៈយឺតយ៉ាវនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះលោកត្រាំបានរិះគន់ជាសាធារណៈលើលោក J Powell និងធនាគារកណ្ដាលថាមិនបានបន្ធូរបន្ថយគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានលឿនទាន់ពេលវេលាទិដ្ឋភាពសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រែប្រួលនៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយសារតែការវិនិយោគអាជីវកម្មបានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផលិតកម្មបានធ្លាក់ចុះហើយការបង្កើតការងារថ្មីក៏មានការធ្លាក់ចុះផងដែរ
ក្រុមហ៊ុន Apple បានដាក់បង្ហាញទូរស័ព្ទ iPhone ស៊េរីថ្មីចុងក្រោយបង្អស់ខណៈក្រុមហ៊ុននេះកំពុងប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា ទូរស័ព្ទស៊េរីថ្មី iPhone 11 មិនខុសខ្លាំងពីទូរស័ព្ទស៊េរីមុនទេប៉ុន្តែស៊េរីថ្មីនេះមានបំពាក់ជាមួយនៅកាមេរ៉ាចំនួន3ដែលជាបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងទូរស័ព្ទមានលក់រួចទៅហើយនៅលើទីផ្សារដូចជាទូរស័ព្ទរបស់ទូរស័ព្ទ Samsung របស់កូរ៉េនិងទូរស័ព្ទ Huawei របស់ប្រទេសចិន
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាបន្តតតចោលការទាមទាររបស់អាមេរិកឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាលោកមូកាបេបន្សល់ទុកទាំងគេដំណើរល្អនិងអាក្រក់នៅតំបន់ម៉ាទេបេលេឡែននៃប្រទេសស៊ីមបាវេកម្ពុជាបដិញ្ញាតតែងច្បាប់បង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានឆាប់រហ័សហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចលនាប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងជោគជ័យមួយជំហានតែមិនមែនជាម៉ូដែលសម្រាប់កម្ពុជាទេកម្ពុជាទទួលបានជំនួយបរិក្ខារផ្នែកសន្តិសុខជាតិពីប្រទេសចិនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់ការចោទប្រកាន់នឹងដោះលែងលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានឆ្លើយតបភ្លាមៗដោយការពៀរការចាប់និងឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាអះអាងឡើងវិញថានេះគឺជានីតិវិធីច្បាប់អធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរចាប់ផ្ដើមចរចាគ្នាឡើងវិញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងប្រឈមកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានច្រានចោលការទាមទាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្នើឲ្យទម្លាក់រាល់ការចោទប្រកាន់និងឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញការបដិសេធនេះធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទូចជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ប្រឆាំងលោកកឹមសុខានិងដោះលែងរូបលោកឲ្យមានសេរីភាពពីការឃុំឃាំងក្នុងគេហដ្ឋានស្របពេលដែលលោកកឹមសុខាស្ថិតក្រោមការឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំដោយមិនទាន់មានការកាត់ទោសក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាពន្យល់ថាការបន្តការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាក្នុងផ្ទះរបស់លោកគឺជាការអនុវត្តគោលការណ៍មនុស្សធម៌និងស្ថិតក្រោមនីតិវិធីរបស់តុលាការហើយថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានសិទ្ធិនិងអធិបតេយ្យភាពពេញលេញក្នុងការចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចាំបាច់ចំពោះបុគ្គលនិងអង្គភាពទាំងឡាយណាដែលរំលោភប្រតិធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងច្បាប់ជាធរមានផ្សេងទៀតសម្ដៅការពីសន្តិសុខជាតិនិងនីតិរដ្ឋរបស់ខ្លួនលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងខណ្ឌទួលគោកកាលពីយប់រំលងអាធ្រាត្រថ្ងៃទី2ឈានចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017លោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទសន្តិភាពជាមួយបរទេសតាមមាត្រា443នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលស្មើនឹងបទក្បត់ជាតិតាមរយៈបទចោទនេះលោកកឹមសុខាអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី15ទៅ30ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាលោកមានទោសអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនក្រោយពីការបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបមួយដែលបង្ហាញថារូបលោកបានទទួលយោបល់ពីអ្នកជំនាញអាមេរិកដើម្បីធ្វើនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ញាធរកម្ពុជាបានយកវីដេអូនោះធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការចោទប្រកាន់រូបលោកថាមានចេតនាផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកត្រូវបានយកទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារត្រពាំង Phnom Penh ខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលជាពន្ធនាគារឧក្រិដ្ឋអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមុននឹងប្ដូរមកឃុំក្នុងផ្ទះក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការអ្នកស្រី Morgan Ortagus អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីម្សិលមិញដោយហៅការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាថាធ្វើឡើងដោយគ្មានមូលដ្ឋានហើយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការប្រើប្រាស់ការចោទប្រកាន់នេះជាឧបករណ៍រំលាយគណបកប្រឆាំងនិងដកហូតតំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណបកនេះចំនួនជាង 5,000 នៅទូទាំងប្រទេសដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានសង្កត់ធ្ងន់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនដោយមិនបញ្ជាក់ចំចំថាការបរាជ័យក្នុងការប៉ុនប៉ងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូររបបតាមរយៈមធ្យោបាយមិនមែនប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជាការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាននិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេអ្នកនាំពាក្យដដាលបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាទាមទារឲ្យអ្នកនយោបាយនិងរដ្ឋការបរទេសទាំងអស់ប្រកាន់ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននូវគោលការណ៍ប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមនិងគោរពអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជា និងជៀសវាងពីការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាដោយយកលេសបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសដែលមានបទពិសោធន៍ផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យរឹងមាំហើយអាមេរិកមើលឃើញអំពីភាពខ្វះចន្លោះរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអំសំអាតយល់ថាករណីលោកកឹមសុខានឹងត្រូវដោះស្រាយបានតាមផ្លូវនយោបាយ
តែពេលដែលកិច្ចចរចាផ្នែកនយោបាយនេះវាមានតំណត្រូវរើគ្នាអានឹងការដែលដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងវាគឺជាការស្រួលទេ
លោកអំសំអាតបានបន្ថែមថាលោកចង់ឃើញអ្នកនយោបាយកម្ពុជាចូលតុចរចាគ្នាឡើងវិញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយដែលកំពុងវិលវល់ដោយសពថ្ងៃរាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងប្រទេស Zimbabwe ប្រជាជនមានគំនិតផ្ទុយគ្នាអំពីមរណភាពរបស់លោក Robert Mugabe ដែលជាអតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនេះលោកបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃសុក្រទី6ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយនៃប្រទេសសិង្ហបុរីលោក Eddie Gondo រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Harare នៃប្រទេស Zimbabwe ហើយខ្ញុំហុងចិនដានិងលោកចឹងពូជីនជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅលោក Robert Mugabe ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាមេដឹកនាំដំបូងបង្អស់ម្នាក់នៃចលនារំដោះប្រឆាំងនឹងអាណានិគមក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកធ្លាប់ត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនហៅថាជាវីរៈបុរសដ៏អង់អាចម្នាក់ប៉ុន្តែគេដំណើររបស់លោកក៏រួមមានទាំងការបង្ហូរឈាមប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនិងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ Zimbabwe ធ្លាក់ចុះដុនដាបផងដែរក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1983និងឆ្នាំ1987រដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាច ZANU PF របស់លោក Mugabe បានធ្វើការគាបសង្កត់យ៉ាងសាហាវឃោរឃៅទៅលើចលនាសេរីសាពូដឹកនាំដោយលោក Joshua Komo ដែលជាគូប្រជែងនឹងរូបលោកប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ដែលភាគច្រើននិយាយភាសា Debele បានស្លាប់នៅក្នុងតំបន់ Mata Beleland ដែលជាមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់របស់លោក Komo
លោក Mugabe បានប្រើប្រាស់កងពលតូចទី5ដែលត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈភាពសហគមន៍របស់ក្រុមនេះនៅក្នុងតំបន់ទាហាននៃកងពលតូចនេះបានបង្ខំប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ឲ្យរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងប្រទេសបូស្វ៉ាណានិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតលោក Mugabe បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលបានប្រយុទ្ធនឹងក្រុមឧទាមដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងក្រុម Zapu មួយចំនួនមេដឹកនាំក្រុមហ្សាពូបានបដិសេធថាមិនបានពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមឧទាមនោះទេ
បច្ចុប្បន្ននេះក្រុមអ្នករីគុណបាននិយាយថាអង្គើហឹងសាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា Gukura Hundi នៅតែធ្វើឲ្យក្រុមជនផ្ដាច់ខ្លួនចង់ឲ្យតំបន់នេះផ្ដាច់ចេញពីតំបន់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយអ្នកនិយាយភាសាឈូណាសិល្បករ Paul Lauzi វ័យ29ឆ្នាំគឺជាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុង Bulawayo ដែលជាទីក្រុងធំជាងគេទី2នៅក្នុងប្រទេស Zimbabwe និងជារដ្ឋធានីនៃតំបន់ Mata Beleland លោកបានថ្លែងថាមរណភាពរបស់លោក Robert Mugabe បានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមិនដឹងថាគួរមានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចនោះទេដោយសារតែពួកគេធំធាត់ឡើងនៅក្នុងសហគមន៍ដែលពួកគេបានឮរឿងរ៉ាវអាក្រក់ជាច្រើនអំពីអតីតមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនវាជាអារម្មណ៍ចិត្តបោកច្របល់គ្នាក្នុងការដែលដឹងថាមេដឹកនាំអាហ្វ្រិករបស់យើងភាគច្រើនមិនទុកបញ្ហារបស់យើងជាអាទិភាពនោះទេជាឧទាហរណ៍មេដឹកនាំអាហ្វ្រិកភាគច្រើនត្រូវទៅបរទេសដើម្បីព្យាបាលសុខភាព
លោក Mugabe បានសម្រាប់ព្យាបាលនៅប្រទេសសិង្ហបុរីតាំងពីខែមេសាមកលោកបានទៅប្រទេសសិង្ហបុរីជាញឹកញាប់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះដើម្បីព្យាបាលសុខភាពដោយសារតែប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់ប្រទេស Zimbabwe មិនល្អនោះលោកឌូមីសានីអិនកូម៉ូគឺជាបុគ្គលិកនៃក្រុមកសាងសន្តិភាពសាសនាគ្រីស្ទហាបាកុកត្រឹសដែលប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ម៉ាតាបេលេឡែនលោកបានលើកឡើងពីគេដំណើរលីឡំគ្នារបស់លោកមូហ្គាបេ
លោកកូម៉ូបានថ្លែងថាជាការពិតណាស់នេះគឺជាមរណៈទុកដ៏ធំធេងរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកការរួមចំណែកជួយរំដោះប្រទេសជាតិរបស់លោក Mugabe ត្រូវបានលុបបាត់ដោយសារការសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងអំពើហឹង្សា Gukura Hundi ដែលលោកគឺជាមេផ្ដាំគំនិត
ការដួលរំលំសេដ្ឋកិច្ចពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2003និងដោយសារអំពើហិង្សាក្នុងការបោះឆ្នោតបន្ថែមពីលើការគាបសង្កត់យ៉ាងសាហាវឃោរឃៅរបស់លោកទៅលើក្រុមប្រឆាំងលោកមូហ្កាបេបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចស៊ីមបាវេធ្លាក់ចុះប្រទេសមួយដែលសម្បូរទៅដោយដីដាំដំណាំនិងធនធានរ៉ែបានខ្សោយធនអស់រយៈពេលជិត2ទសវត្សរ៍ដោយសារតែការគ្រប់គ្រងមិនបានល្អប៉ុន្តែខណៈដែលអតិផរណាកាន់តែអាក្រក់ហើយប្រជាជនខ្លាចទៅជាអត់ឃ្លានអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះបានល្បីល្បាញដោយសារតែការរៀបចំពិធីបុណ្យកំណត់សម្រាប់ខ្លួនឯងយ៉ាងអធិកអធមដែលត្រូវចំណាយប្រាក់អស់រាប់សែនដុល្លារ
ប៉ុន្តែនៅម្ខាងទៀតនៃទ្វីបនេះលោកមូហ្កាបេត្រូវបានគេចាត់ទុកជាវីរៈបុរសចំពោះការតស៊ូមតិឲ្យពួកស្បែកខ្មៅរួចផុតពីការធ្វើទុកបុកម្នេញប៉ុន្តែសម្រាប់លោកអិនកូម៉ូនិងអ្នកផ្សេងជាច្រើនទៀតនៅក្នុងតំបន់លោកមូហ្កាបេត្រូវគេមើលឃើញថាល្អតែពីក្រៅប៉ុណ្ណោះលោកអិនកូម៉ូមិនជឿថាគេអាចស្ដារគេតំណែងរបស់លោកមូហ្កាបេបានទេលោកអិនកូម៉ូបានថ្លែងថាពិបាកកែឲ្យល្អណាស់ខ្ញុំគិតថាអំពើអាក្រក់បានលុបបាត់អំពើល្អពិតណាស់អ្នកខ្លះអាចនឹងអះអាងថាក្នុងនាមជាអ្នកស្រោចស្រង់អាហ្វ្រិកម្នាក់លោកមូហ្កាបេពិតជាបានតស៊ូមតិសម្រាប់អាហ្វ្រិកទៅមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ថាស៊ីមបាវេគឺជាដៃគូស្មើគ្នាមួយនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងនៅក្នុងស្ថាប័នដទៃទៀតដូច្នេះជាទ្រឹស្ដីលោកគឺជាជ័យលាភីមួយសម្រាប់អាហ្វ្រិកក៏ប៉ុន្តែជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងលោកបានធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯង
មានការលំបាកណាស់ក្នុងការសម្រេចទៅលើគេដំណើររបស់លោកមូហ្កាបេបើធៀបទៅនឹងប្រទេសអាហ្វ្រិកដទៃទៀតដែលមានមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដូចគ្នាហើយបដិសេធមិនព្រមប្រគល់អំណាចនោះលោកអិនកូម៉ូនិងអ្នកផ្សេងទៀតនិយាយថាមរណភាពរបស់លោកមូហ្កាបេគួរតែជាការក្រើនរំលឹកដល់ប្រទេសអាហ្វ្រិកដទៃទៀតឲ្យពិនិត្យមើលឡើងវិញថាតើពួកគេចង់ឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួនខ្លាយទៅជាបែបណាលោកអិនកូម៉ូបានថ្លែងថាជាការពិតណាស់វាគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីខ្លួនយើងក្រឡេកមើលទៅលើការស្អប់ជនបរទេសនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងស្មារតីជាតិនិយមដែលយើងមាននៅគ្រប់កន្លែងប៉ុន្តែចំពោះករណីរបស់លោកប្រហែលជាមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែលោកគឺជាប្រធានាធិបតីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិញ្ញាបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សមួយឲ្យបានឆាប់ឆាប់ក្នុងពេលខាងមុខបន្ទាប់ពីដំណើរការរៀបចំបានជាប់គាំងអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍ដោយសារតែក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រួយបារម្ភពីឯករាជ្យភាពនៃស្ថាប័នមួយនេះលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិញ្ញាថានឹងខិតខំបង្កើតច្បាប់ស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិមួយឲ្យបានឆាប់នៅពេលខាងមុខក្នុងខណៈពេលដែលការរិះគន់លើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែកើនឡើងនៅលើឆាកអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសឲ្យដឹងពីការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅដំណើរការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបានជាប់គាំងអស់រយៈពេល13ឆ្នាំរួចមកហើយនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកកតាអូនសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006ដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់ទុននីតិជនក្រមការងារអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាអ្នកព្រៀងច្បាប់នោះឈប់ដល់ពេលនេះ13ឆ្នាំអញ្ចឹងហើយយើងមិនទាន់សម្រេចបិទប្រភពនៅឡើយដូច្នេះហើយបានជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបើយល់ឃើញថាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងទូនទីភារកិច្ចរបស់ស្ថាប័នជាតិនេះទៅប្រគល់ការនេះទៅគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការពិចារណាពិភាក្សានិងធ្វើសេចក្តីច្បាប់នេះអញ្ចឹងហើយយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលនិងកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសេចក្តីច្បាប់នេះមានលក្ខណៈស្តង់ដារដែលទាំងជាតិអាចទទួលយកបានទាំងអន្តរជាតិអាចទទួលយកបានហើយឲ្យបានឆាប់ឆាប់បំផុត
លោកកតាអូនបានសន្យាថារដ្ឋាភិបាលនឹងខិតខំស្វែងរកមតិចូលរួមរបស់អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីអាចឈានដល់កម្រិតមួយ ដែលអាចទទួលយកបានគ្រប់គ្នាលោកបានបន្ថែមទៀតថា
បាទគ្រប់ភាគីទាំងអស់ពិសេសអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិភាគីពាក់ព័ន្ធនានាអន្តរជាតិយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងប្រមូលធៀបចូលបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ដើម្បីឲ្យច្បាប់យើងមានស្តង់ដារស្តង់ដារនេះគេថាទាំងក្របខ័ណ្ឌជាតិទាំងក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិ
កាលពីឆ្នាំ2006រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលតតែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិកម្ពុជានេះតាមសំណើរបស់ពួកគេឲ្យស្របតាមគោលការណ៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលត្រូវបានអនុម័តដោយមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ1993ប៉ុន្តែក្រោយពីពេលនោះមកសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមិនទាន់ចេញជារូបរាងនៅឡើយទេអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានចូលរួមពាក់ព័ន្ធដឹកនាំដំណើរការតតែងច្បាប់នោះក្នុងពេលកន្លងមកមានតំណាងមកពីមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាដើមលោកអំសំអាតនាយករងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ពីដំណើរការក្នុងពេលកន្លងមកថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចង់បានគណៈកម្មាធិការជាតិសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឯករាជ្យមួយដែលដូចជាគណៈកម្មាធិការជាតិរបស់ថៃនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលឯករាជ្យហើយមានអំណាចក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធំធំនិងដាក់បណ្ដឹងទៅតុលាការដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជាកិច្ចការពារជនរងគ្រោះក្នុងករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែអន្តរាគមនយោបាយនានាបានធ្វើឲ្យដំណើរការនេះរាំងស្ទះលោកបានបន្ថែមថាន
ឹងគឺគោលគំនិតដើមដែលយើងចង់បានប៉ុន្តែបើថាកិច្ចពិភាក្សាជាង20ឆ្នាំមកនេះវាមានកលវិស័កខ្លះវាអីខ្លះទៅទាំងអស់នោះវាអាខានទៅចេញជារូបរាងតិចតួចកន្លងមកហើយមានសេចក្តីព្រៀងមានអីកន្លងមកហើយក៏វាអាខានទៅវិញទៅដោយសារតែប្រហែលជាមិនទំពឹងថានឹងអាចកើតទៅជាគណៈកម្មការជាតិសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យបានណា
ក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលប្រចាំប្រទេសមួយចំនួនដែលរួមមានទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរបានកត់សម្គាល់ថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះការនេះដោយសារតែសកម្មជនអតីតបកប្រឆាំងត្រូវបានចាប់ឃុំឃាំងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីតុលាការបានរំលាយអតីតបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសហើយរដ្ឋាភិបាលបានបិទស្ថានីយ៍វិទ្យុចំនួន32មិនឲ្យផ្សាយកម្មវិធីរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យជាដើមលោកស្រីមួសុខហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការរំលាយនិងកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្រៅប្រទេសបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាន
ៅក្នុងកលតិសៈដែលជាពលរដ្ឋកំពុងតែជួបប្រទះនៅការរំលោភសិទ្ធិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរគ្មានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិគ្មានសិទ្ធិជួបជុំគ្មានសិទ្ធិនយោបាយគ្មានសិទ្ធិធ្វើកោតកម្មបាត់បង់ដីធ្លីទទួលរងគ្រោះអំពើហិង្សាពីសំណាក់រដ្ឋមន្ត្រីរាជការពីសំណាក់កងប្រដាប់អាវុធស្ថានភាពនយោបាយស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដូច្នេះជាស្វាគមន៍នៃការបង្កើតក៏មានគណៈកម្មការជាតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីមួសុខហួរនៅតែព្រួយបារម្ភនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលតែងតែប្រើឥទ្ធិពលនយោបាយលើស្ថាប័នជាតិ
យើងមើលឃើញថាគណៈកម្មការជាតិស្ថាប័នជាតិណាមួយក៏ដោយដែលរឹករៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគឺជាស្ថាប័នដែលនៅក្រោមអំណាចនៃលោកហ៊ុនសែនឬអំណាចនៃរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះគណៈកម្មការជាតិសិទ្ធិមនុស្សគឺជាគណៈកម្មការមួយដូចជាគណៈកម្មការយុទ្ធប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយចឹងត្រូវតែឲ្យចាក់ផុតពីការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីគោលការណ៍គ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាល
ការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកើតឡើងតែមួយថ្ងៃមុនពេលដែលគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សថមឡាន់តូសរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងបើកសវនកម្មនៅថ្ងៃពុធដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជារាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចលនាប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងជោគជ័យមួយជំហានតែមិនមែនជាម៉ូដែលសម្រាប់កម្ពុជាទេកម្ពុជាទទួលបានជំនួយបរិក្ខារផ្នែកសន្តិសុខជាតិពីប្រទេសចិនតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
សាកសពរបស់លោកមូកាបេត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីប្រទេសសង្ហបុរីទៅកាន់ប្រទេសស៊ីមបាវេ
រដ្ឋបាលលោកត្រាំរិះគន់ការរាយការណ៍អំពីការជម្លៀសចារកម្មអាមេរិកពីប្រទេសរុស្ស៊ី
មនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅនីហ្សេរីយ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងទៀតក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបោកប្រាស់លុយតាមអ៊ីនធឺណិត
អង់គ្លេសឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតទូទៅគណៈវិបត្តិសភារវាងសភានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណរថយន្តមួយគ្រឿងដែលគេជឿថាបានដឹកសាកសពរបស់អតីតប្រធានាធិបតីស៊ីមបាវេលោករ៉ូបឺតមូកាបេបានចាកចេញពីប្រទេសសង្ហបុរីនៅថ្ងៃពុធនេះទៅកាន់ប្រទេសស៊ីមបាវេសម្រាប់ពិធីបុណ្យសពរបស់លោកលោកមូកាបេបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យប្រទេសសង្ហបុរីក្នុងអាយុ95ឆ្នាំកាសែតរដ្ឋរបស់ប្រទេសស៊ីមបាវេបានរាយការណ៍ថាសាកសពរបស់លោកមូកាបេនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅដល់ប្រទេសស៊ីមបាវេនៅថ្ងៃពុធនេះលោកមូកាបេដែលជាអតីតមេឧទាមបានឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ1980បន្ទាប់ពីប្រទេសស៊ីមបាវេទទួលបានឯករាជ្យនៅដំណាក់កាលដំបូងៗប្រជាពលរដ្ឋស៊ីមបាវេគោរពគាំទ្រលោកយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែការគាំទ្រនេះបានធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីមានការគាបសង្កត់ការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចមិនត្រឹមត្រូវនិងការចោទប្រកាន់ថាលោកបានលួចបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលោកនៅតែត្រូវមនុស្សភាគច្រើនចាត់ទុកថាជាវីរបុរសជាតិលោក Emmerson Mnangagwa ដែលជាប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្ននៃប្រទេសស៊ីមបាវេបានប្រកាសថាលោក Mugabe គឺជាវីរបុរសរបស់ជាតិនិងបាននិយាយថាពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជាផ្លូវការនឹងបញ្ចប់នៅពេលដែលសាកសពរបស់លោក Mugabe ត្រូវបានបញ្ចុះនៅឯទីលានបញ្ចុះសពវីរបុរសជាតិដែលជាកន្លែងរក្សាទុកសម្រាប់បញ្ចុះជនជាតិស៊ីមបាវេណាដែលបានបូជាជីវិតធំធេងនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងការគ្រប់គ្រងរបស់ជនជាតិស្បែកសភាគតិចរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានស៊ីមបាវេបានបញ្ជាក់ថាសាកសពរបស់លោកមូកាបេនឹងត្រូវតម្កល់ឲ្យសាធារណជនចូលគោរពនៅឯកីឡាដ្ឋានពីរកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីរយៈពេល3ថ្ងៃហើយការបញ្ចុះសពរបស់លោកមូកាបេគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះ
រដ្ឋបាលលោកត្រាំបានប្រកាសថ្កោលទោសរបាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានរាយការណ៍ថារដ្ឋបាលបានជំរុញចារកម្ម CIA ម្នាក់ចេញពីទីក្រុងមូស្គូបន្ទាប់ពីចារកម្មនោះបានដឹងថាលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin គឺជាអ្នកបញ្ជាឲ្យមានការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីជួយលោក Donald Trump របាយការណ៍នោះបានរាយការណ៍ថាមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមានក្តីកង្វល់ជាខ្លាំងដោយសារតែបញ្ហានេះហៀបនឹងត្រូវបានលាតត្រដាងដោយសារតែភាពចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីចារកម្មដែលត្រូវបានបញ្ជាឲ្យចាកចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីនោះបានបដិសេធមិនព្រមចាកចេញប៉ុន្តែក្រោយមកបានសម្រេចចិត្តចាកចេញដោយសារតែអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយមិនបានបញ្ជាក់អំពីអ្វីដែលលោកជឿថាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយទទួលព័ត៌មានខុសនោះទេដែលលោកគ្រាន់តែនិយាយថាខ្ញុំបានឃើញសេចក្តីរាយការណ៍នោះគឺជាការរាយការណ៍មិនត្រឹមត្រូវលោក Pompeo បានកាន់តំណែងជានាយក CIA កាលពីឆ្នាំ2017នៅពេលដែលចារកម្មរូបនោះត្រូវបាននាំចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោក Hogan Gidley បានថ្លែងថាសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយគឺបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់និងបានដាក់ជីវិតមនុស្សប្រឈមនឹងហានិភ័យបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ីបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់ចារកម្មដែលជាជនសង្ស័យនោះមានឈ្មោះថា Oleg Smolenko
មនុស្សជិត300នាក់ដែលភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានិងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រតិបត្តិការពង្រឹងច្បាប់ដែលមានការសម្របសម្រួលជាអន្តរជាតិមួយដែលមានគោលបំណងបង្អាក់ដល់ផែនការទុច្ចរិតតាមអ៊ីនធឺណិតដែលមានទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារអាមេរិក នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងយុតិធម៌សាររដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញប្រតិបត្តិការសកលលោករយៈពេល4ខែបានសម្រេចបាននៅការចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន281នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកដែលក្នុងនោះ167នាក់នៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ានិង74នាក់នៅសាររដ្ឋអាមេរិកការចាប់ខ្លួននេះក៏បានធ្វើឡើងផងដែរនៅក្នុងប្រទេសទួរគីហ្គាណាបារាំងអ៊ីតាលីជប៉ុនកេនយ៉ាម៉ាឡេស៊ីនិងអង់គ្លេសប្រតិបត្តិការដែលគេហៅថា Rewire នេះឈានទៅដល់ការរឹបអូសបាននៅថវិកាជិត $370,000,000នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងយុតិធម៌សាររដ្ឋអាមេរិកក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាគឺមានជនសង្ស័យដែលជាជនជាតិនីជេរីយ៉ាចំនួន77នាក់ដែលត្រូវបានកាត់ទោសនៅក្នុងសាររដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបានឃុបឃិតប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតដើម្បីឆបោកកន្លែងអាជីវកម្មនិងបុគ្គលិកនានាតាមរយៈការប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតផ្សេងៗតាមអ៊ីនធឺណិតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់គណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចនិងឧស្សាហកម្មនិងអ ுக ្រិតកម្មហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាជនជាតិនីជេរីយ៉ាទាំងនេះត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានប្រើគម្រោងបោកប្រាស់ដោយប្រើអ៊ីមែលបែបអាជីវកម្មការលួចបន្លំជាបែបទំនាក់ទំនងស្នេហានិងផែនការសម្ដៅលើមនុស្សវ័យចំណាស់ដើម្បីលួចលុយរាប់លានដុល្លារពីជនរងគ្រោះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅប្រទេសផ្សេងទៀតមុនពេលផ្ទេរលុយទៅកាន់ប្រទេសនីជេរីយ៉ាតាមរយៈបណ្ដាញលាងលុយកខ្វក់ដ៏ទូលំទូលាយមួយនេះបញ្ជាក់តាមការសម្រេចរបស់អង្គវិនិច្ឆ័យនៃតុលាការសហព័ន្ធដែលបានបង្ហាញកាលពីខែមុន
ចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងជំរុញឱ្យមានការបោះឆ្នោតទូទៅមួយដែលទំនងជានឹងធ្វើឡើងនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីវិបត្តិនយោបាយនៃការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរសភាអង់គ្លេសត្រូវបានប្រកាសពន្យារពេលជាផ្លូវការនៅតែប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុននឹងប្រទេសដល់ថ្ងៃកំណត់ត្រូវចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រឆាំងបានចាត់ទុកចំណាត់ការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Boris Johnson ថាជាការធ្វើរដ្ឋប្រហារនិងបានសន្យាថានឹងនាំលោកទៅតុលាការប្រសិនបើលោកបដិសេធមិនព្រមស្នើឲ្យមានការពន្យារពេលនៃការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេចក្រភពអង់គ្លេសនឹងត្រូវចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាប៉ុន្តែកាលពីសប្តាហ៍មុនសភាបានចេញការសម្រេចដោយសមាជិកសភាខាងក្រុមប្រឆាំងដោយបង្ខំឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្នើទៅសហភាពអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងប្រុកសែលឲ្យពន្យារពេលដំណើរនៃការចាកចេញឬហៅថា Brexit បើសិនជាអង់គ្លេសមិនទាន់សម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការចាកចេញនោះលោក Stephen Booth នាយកស្ដីទីវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយ Open Europe ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងបាននិយាយថាការជាប់គាំងនយោបាយនេះត្រូវតែដោះស្រាយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Boris Johnson បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំមួយនៅឯសាលាបឋមសិក្សានៅទីក្រុងឡុងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនិងបានប្រកាសអំពីការវិនិយោគថ្មីនៅក្នុងវិស័យអប់រំដែលត្រូវបានគេមើលឃើញជាទូទៅថាជាការចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាខ្ញុំគិតថាយើងនឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែប្រសិនបើជាការចាំបាច់យើងនឹងចាក់ចែងដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងជំរុញឲ្យអាញាធរធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានអ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែងស្នាក់នៅតាមដងផ្លូវនានានៃរដ្ឋ California នេះបើតាមការរាយការណ៍របស់កាសែត The Washington Post កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញមន្ត្រីសេដ្ឋវិមាននិងមន្ត្រីក្រសួងលំនៅឋាននិងអភិវឌ្ឍទីក្រុងបានស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ California កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដើម្បីជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុង Los Angeles និងទីក្រុងផ្សេងៗទៀតកាសែត The Washington Post បានរាយការណ៍ថាគំនិតដែលបានពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington មានដូចជាការឈូសឆាយតង់របស់អ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែងរស់នៅនិងការសាងសង់អគារថ្មីឬក៏ជួសជុលអគារចាស់ឡើងវិញសម្រាប់ពួកគេមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាមិនទាន់មានគម្រោងចុងក្រោយណាមួយដែលនឹងសម្រេចថានឹងយកមកអនុវត្តនៅឡើយទេ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសដាក់មេបញ្ជាការកម្ពូលយោធាប៉ាគីស្ថានជាភេរវជនសកលលោកជាបកគលដែលបានបញ្ជាឲ្យធ្វើការវាយប្រហារសម្លាប់មនុស្សប្រឆាំងនឹងប៉ាគីស្ថានក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសអំពីការសម្រេចរបស់ក្រសួងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដោយកំណត់ឈ្មោះជនឈ្មោះ Mofi Novali Mesut មេដឹកនាំក្រុមជ្រុលនិយម Tehrik e Taliban Pakistan ហៅកាត់ថា TPP ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថាជាក្រុម Taliban Pakistan គឺជាភេរវជនសកលលោក
អ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណបាតុកម្មដ៏រ៉ាំរ៉ៃរបស់ចលនាប្រជាធិបតេយ្យទីក្រុងហុងកុងបាននាំឲ្យមានការពិភាក្សាជាច្រើនក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយនិងអ្នកវិភាគក្នុងសង្គមកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាក្រុមអ្នកវិភាគនិងអ្នកនយោបាយកម្ពុជាមើលឃើញថាគំរូនៃការតវ៉ាក្នុងទីក្រុងហុងកុងមិនអាចយកមកអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាននោះទេលោកហូរ៉ាស់មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋទំនោរទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទីក្រុងហុងកុងដែលបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាង3ខែមកនេះបានបង្ខំឲ្យចៅហ្វាយក្រុងហុងកុងគឺអ្នកស្រីខារីឡាមប្រកាសបោះបង់ចោលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីប្រជាបានដកចម្រងចម្រាស់ក្រុមអ្នកវិភាគនិងអ្នកនយោបាយកម្ពុជាយល់ដូចគ្នាថាការដកថយរបស់អភិបាលក្រុងស្វាយ័តនេះគឺជាជោគជ័យមួយរបស់ក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលភាគច្រើនគឺជាក្រុមយុវជននិងបញ្ញវន្តក៏ប៉ុន្តែជោគជ័យរបស់ក្រុមអ្នកតវ៉ានៅហុងកុងទំនងជាមិនមែនជាគំរូល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានោះទេលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃអ្នកវិភាគនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅទូលាយរបស់ទីក្រុងហុងកុងដែលបានប្រកាន់យកប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋតាមចក្រភពអង់គ្លេសនោះបានធ្វើឲ្យការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងហុងកុងប្រព្រឹត្តទៅបានដោយមិនរងការបង្ក្រាបហិង្សាពីក្រុមអាជ្ញាធរ
ដោយហេតុគឺជនជាតិហុងកុងមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិប្រមូលផ្តុំគ្នាហើយជាធ្វើបាតកម្មរួមទាំងធ្វើកັບបាតកម្មប្រឆាំងនឹងប្រដ័យសម្រាប់យានីរបស់រដ្ឋថៃបានផងដែរបាទចា
៎ដោយឡែកលោកអែមសវណ្ណារាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏សម្គាល់ឃើញថាភាពស្រស់ស្រួលគ្នានៃប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងហុងកុងគឺជាកត្តាជោគជ័យក្នុងការទាមទារឲ្យរដ្ឋបាលហុងកុងបោះបង់ចោលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីប្រជាបានក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពនៅហុងកុងមិនដូចគ្នានឹងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេ
ពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចមានការស្រុះស្រួលទេមានការភ័យខ្លាចពលរដ្ឋហុងកុងអាចមានការភ័យខ្លាចអាចមានរងសម្ពាធខ្លាំងពីការគេហៅថាចាប់ចងខ្លាំងអីឬក៏ភ័យពាក់ព័ន្ធសុវត្ថិភាពខ្លាំងខ្លាទេហើយមានការជួយជ្រោមជ្រែងខ្លាំងពីលោកខាងលិចគឺអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយឡែកពលរដ្ឋកម្ពុជានៅមិនទាន់មានការគាំទ្រខាងសាដូចពលរដ្ឋហុងកុងទេ
ក្រុមបាតុករហុងកុងបានចេញមកតាមផ្លូវនានាកាលពីដើមខែមិថុនាដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋបាលរបស់ដែនកោះនេះដកសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីប្រជាបានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ជូនជនសង្ស័យជាក្រុមជនទៅកាន់ចិនដីគោកដើម្បីកាត់ទោសនៅតុលាការដែលត្រួតត្រាដោយគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចក្រុមបាតុករទំនួលខាងប្រជាធិបតេយ្យព្រួយបារម្ភថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពនិងលំហប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងនៅថ្ងៃខាងមុខមានមនុស្សជាង700នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅអំឡុងពេលបាតកម្មដែលបានទៀមទាធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំទីក្រុងដោយផ្ទាល់និងទៀមទាឲ្យលោកស្រីខារីឡាមចុះចេញពីតំណែងផងដែរលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃពន្យល់ថាទីក្រុងហុងកុងមានសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចចំពោះមុខក្រុមបាតកោបើទោះជាហុងកុងស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់ប្រទេសចិនក៏ដោយដោយហេតុថាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនិងចក្រភពអង់គ្លេសឆ្នាំ1997បានចែងថាចំពោះទីក្រុងហុងកុងស្ថិតក្នុងប្រទេសចិនតែមួយតែមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពីរ One Country Two Systems កិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានអាយុកាល50ឆ្នាំដោយរាប់ចាប់ពីថ្ងៃប្រគល់ដែនដីហុងកុងទៅឲ្យចិនដីគោកវិញបើងាកមកមើលប្រទេសកម្ពុជាវិញនោះអ្នកវិភាគនយោបាយចាស់វស្សារូបនេះយល់ថាពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនអាចធ្វើអ្វីដោយពលរដ្ឋក្រុងហុងកុងបានធ្វើនោះទេគ្រាដែលអាជ្ញាធរបានបង្កើនការរឹតបន្តឹងលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះកាលពីឆ្នាំ2013ក្រុមអ្នកតវ៉ាមកពីគណៈបកប្រឆាំងរាប់សែនអ្នកនៅប្រទេសកម្ពុជាបានចេញតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវស្ទើរតែជិតមួយឆ្នាំដើម្បីប្រឆាំងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនិងទាមទារការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករក៏ប៉ុន្តែការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំនោះត្រូវបានបញ្ចប់មកវិញដោយការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរបើធៀបនឹងចលនាតវ៉ានៅទីក្រុងហុងកុងការតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពី6ឆ្នាំមុនមានលក្ខណៈសន្តិវិធីជាងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណា ក្រុមអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបង្ក្រាបបាតុកម្មដ៏រ៉ាំរ៉ៃនោះការបង្ក្រាបដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស4នាក់បានស្លាប់និងម្នាក់បាត់ខ្លួនហើយរបួសជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតដោយឡែកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស23នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនលោកសុកអ៊ីសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រមានថាបើសិនមានការតវ៉ាដោយអ្វីដែលបានផ្ទុះឡើងនៅទីក្រុងហុងកុងនោះកម្ពុជានឹងចាត់វិធានការទៅតាមច្បាប់របស់កម្ពុជា
យើងចាត់វិធានការតាមគោលការណ៍ច្បាប់របស់យើង
លោកមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីវិធានការបែបណានោះទេប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានឹងប្រើប្រាស់គោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋរបស់ខ្លួនដើម្បីជាបង្អែកស្រាយរាល់បញ្ហាលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់និងជានាយកវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីយល់ថារាល់ការតវ៉ាមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនោះនឹងមិនអាចទទួលបានការស្វាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេ
គឺរដ្ឋាភិបាលគាត់ឲ្យតម្លៃលើ peace stability មុនណាអញ្ចឹងគាត់ take all measure គ្រប់វិធានការដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាធានាបាននៅស្ថិរភាពនឹងអានឹងប្រហែលជាអានឹងជាស្នូលថាទិសដៅស្នូលហើយជាផលប្រយោជន៍ស្នូល
អ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់រូបនេះបង្ហាញការជឿជាក់របស់លោកថាបណ្ដារដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានចលនាមហាជនផ្ទុះឡើងដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះទេដូច្នេះការរក្សាបានសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសនីមួយនីមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាកត្តាចាំបាច់បំផុតលោកអះអាងថាលំហប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចបើកទូលាយបាននោះទេបើសន្តិសុខមិនផ្ដល់អំណោយផលនោះដោយឡែកលោកពូសវិនដានិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Griffithប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងជាអ្នកស្រាវជ្រាវមួយរូបនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនឹងសន្តិភាពឬហៅកាត់ថា CICP មានទស្សនៈដូចគ្នានឹងលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែរ
ទិដ្ឋភាពនៅហុងកុងហាក់ដូចជាកាត់ឡើងទៅដោយរលូនធ្វើឲ្យទៅមានការបង្ការពីរដ្ឋាភិបាលចិនទៅហើយប៉ុន្តែទិដ្ឋភាពសង្គមខ្មែរបើសិនជាកាត់ឡើងដោយហុងកុងវាអាចខ្លាំងជាងហុងកុងវាអាចមានការបង្ក្រាបខ្លាំងជាងនៅហុងកុងទៀតចឹងទិដ្ឋភាពពីរហ្នឹងខុសគ្នាអត់ដូចគ្នាទេ
ការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងហុងកុងកំពុងក្លាយជាចំណុចទាល់ច្រកមួយក្រុមបាតុករនៅទីក្រុងហុងកុងមួយចំនួនបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានអន្តរជាតិថាការប្រកាសជំហររបស់លោកស្រីឡាំដែលសម្រេចទម្លាក់ចោលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីបរិយាបាននោះគឺហាក់ដូចជាយឺតពេលបន្តិចនិងជាលទ្ធផលតូចមួយប៉ុណ្ណោះការទាមទារ4ចំណុចសំខាន់ៗផ្សេងទៀតដែលបានក្លាយជាចលនាតវ៉ាប្រឆាំងបន្ថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យការតវ៉ាបន្តអូសបន្លាយក្នុងនោះរួមមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យអំពីអំពើប្រិយផ្សៃរបស់ប៉ូលីសប្រឆាំងនឹងពួកបាតុករការដោះលែងអ្នកទោសដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌការមិនចាត់ទុកការតវ៉ាប្រឆាំងជាកុបកម្មហើយនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យទីក្រុងហុងកុងជ្រើសរើសមេដឹកនាំដោយខ្លួនឯងឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាលោកវ៉ាងវិនធានបានយកទីតាំងកម្ពុជាដើម្បីធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីខែសីហាដោយវាប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកធ្ងន់ធ្ងរថាកំពុងផ្តល់ការគាំទ្រដល់ក្រុមបាតុករនៅទីក្រុងហុងកុងតាមលោកវ៉ាងការផ្តល់ការគាំទ្រនេះបានញ៉ាំងឲ្យមានចលនាបដិវត្តពណ៌ជាច្រើនដែលបានផ្ទុះឡើងនៅអឺរ៉ុបខាងកើតអាស៊ីកណ្តាលព្រមទាំងក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកភ្លាមៗនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រទាំងស្រុងចំពោះបទអធិប្បាយនយោបាយរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនអ្នកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានគេរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017មើលឃើញថាការប្រកាសគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរបែបនេះមិនមានអីជារឿងចម្លែកទេដោយសារមេដឹកនាំកម្ពុជាត្រូវការការគាំទ្រពីប្រទេសចិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញ ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងត្រៀមរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិធំៗចំនួន2នៅឆ្នាំក្រោយនិងនៅឆ្នាំ2023ខណៈត្រៀមខ្លួនរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះកម្ពុជាបានសុំជំនួយពីប្រទេសចិនដើម្បីធានារ៉ាប់រងដល់ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពស្របពេលគ្នានេះអ្នកវិភាគយល់ឃើញថាកម្ពុជាគួរតែស្នើសុំជំនួយពីបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតក្នុងពេលដែលខ្លួនមិនទាន់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពនៃព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិខ្នាតធំដូច្នេះកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកម្ពុជាបានស្នើប្រទេសចិនឲ្យជួយបំពាក់មធ្យោបាយនិងសម្ភារៈសម្រាប់ធានាដល់ការការពារសុវត្ថិភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅឆ្នាំ2020និងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេម2023ដែលកម្ពុជានៅទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះបើតាមការផ្សាយរបស់គេហទំព័រអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិសំណើនេះធ្វើឡើងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកនិតសាវឿនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងជំនួបទ្វេភាគីមួយជាមួយលោកទូហាងហ្វៃអនុរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈចិនលោកនិតសាវឿនបានស្នើភាគីចិនឲ្យបន្តគាំទ្រទាំងបទពិសោធន៍និងការបំពាក់មធ្យោបាយសម្ភារៈសម្រាប់ការរៀបចំផែនការការពារកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបឆ្នាំ2020នឹងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅថា SEA Games ឆ្នាំ2023យោងតាមគេហទំព័ររបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិឲ្យដឹងថាភាគីចិនទទួលយកនិងសន្យាជួយគាំទ្រអស់ពី7ថ្លើមដល់ប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាក្តីលើគេហទំព័រអគ្គស្នងការដដាលនោះមិនបានបញ្ជាក់ថាតើមធ្យោបាយនិងសម្ភារៈដែលកម្ពុជាបានស្នើឲ្យភាគីចិនជួយសម្រាប់ការពៀកកម្មវិធីធំធំទាំងពីរនោះមានអ្វីខ្លះនោះទេVOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកណេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនបានទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះដែលលោកទាំងពីរប្រាប់ថាកំពុងជាប់ប្រជុំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបគឺជាវេទិកាសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងបណ្ដាប្រទេសមកពីតំបន់អឺរ៉ុបប្រមុខដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះនឹងចូលរួមពិភាក្សាដោយឈរលើសសរស្តម្ភចំនួន3គឺនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌កិច្ចប្រជុំកំពូលនេះត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងរៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងដោយមានប្រទេសដែលទទួលបន្ទុករៀបចំវេទិកានេះត្រូវប្ដូរវេនគ្នារៀបចំដោយឡែកការប្រកួតកីឡា SEA Games គឺជាការប្រកួតកីឡាកម្រិតអន្តរជាតិរវាងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកសមាគមអាស៊ានដែលមានប្រទេសចំនួន11ចូលរួមដោយបូកបញ្ចូលប្រទេសទីម័រដែលកំពុងតែត្រៀមចូលជាសមាជិកថ្មីរបស់សមាគមអាស៊ានផងដែរលោកអែមសវណ្ណារាអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបលើកឡើងថាការស្នើសម្ព័ន្ធមិត្តឲ្យផ្ដល់ជំនួយដើម្បីការពារសន្តិសុខក្នុងកិច្ចប្រជុំធំធំគឺជាចំណុចល្អប្រសិនបើកម្ពុជាមិនមានធនធានគ្រប់គ្រាន់យ៉ាងណាក្តីលោកថាកម្ពុជាគួរស្នើការការពារសន្តិសុខនេះពីគ្រប់ភាគីដើម្បីបង្ហាញអំពីការសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដោយគ្មានលំអៀង
កម្ពុជាគួរតែបើកចិត្តទូលាយសូមទៅគ្រប់ភាគីទៅហើយកន្លែងហ្នឹងក៏កម្ពុជាអាចមើលឃើញអំពីគេហៅថាជំហររបស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់អាមិត្តទាំងអស់នៅលើស្កលលោកកុំឲ្យតែកម្ពុជាសូមតែទៅចិនអាហ្នឹងក៏ជាហេតុផលមួយដែលធ្វើឲ្យលោកខាងលិចហ្នឹងគេគិតថាកម្ពុជាលំអៀងទៅលោកខាងកើត
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2018បានប្រកាសបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបឆ្នាំ2020ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដើម្បីធានាឲ្យកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13ប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងទទួលបានជោគជ័យភ្លាមៗក្រោយការប្រកាសនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីខឈៀងក៏បានប្រកាសគាំទ្រកម្ពុជាក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនោះផងដែររាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកัญវិជការ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗជាពិសេសអំពីសវនកម្មនៅក្នុងរដ្ឋសភាអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលយើងនឹងមានការផ្សាយផ្ទាល់តាម Facebook និងបទសន្ទនាជាមួយនឹងអ្នកយកព័ត៌មានរបស់យើងនៅរដ្ឋសភាដោយផ្ទាល់គឺលោកម៉ែនកំសែងនិងលោកពូជរិស័យតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមជើញ
បាទសូមអរគុណទឹកដែលលាយជាតិប្រេងនុយក្លេអ៊ែររាប់សែនតោនដែលបានមកពីរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរ Fukushima នៅប្រទេសជប៉ុនប្រហែលជានឹងអាចត្រូវបញ្ចេញទៅក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងបរិស្ថានជប៉ុនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញទឹកដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីធ្វើឲ្យប្រេងនុយក្លេអ៊ែរត្រជាក់ឡើងវិញក្រោយពីរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារគ្រោះរំជួយដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមីកាលពីឆ្នាំ2011កំពុងតែផ្ទុកនៅក្នុងបាសាំងទឹកដ៏ធំមួយនៅកន្លែងនោះប៉ុន្តែកន្លែងផ្ទុកទឹកនេះគឺជិតអស់ហើយក្រុមហ៊ុន Tokyo Electric Power ដែលប្រតិបត្តិរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងអស់កន្លែងសម្រាប់ផ្ទុកទឹកនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2022ឧស្សាហកម្មនេសាទជប៉ុនក៏ដូចជាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរបានប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះគំនិតដែលចង់បញ្ចេញទឹកនេះចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានបញ្ជាក់តាម Twitter នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកចង់ឲ្យអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាក់ចុះឲ្យនៅត្រឹម0ឬក៏ទាបជាងមុនលោកបានបញ្ជាក់ដូច្នេះថាវាគឺមានតែប្រធានធនាគារកណ្ដាលលោក Jay Powell និងធនាគារកណ្ដាលតែប៉ុណ្ណោះដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើអ្វីដែលប្រទេសដទៃទៀតបានធ្វើដោយគេឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានលក្ខណៈយឺតយ៉ាវនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះលោក Trump បានរិះគន់ជាសាធារណៈលើលោក Jay Powell និងធនាគារកណ្ដាលថាមិនបានបន្ធូរបន្ថយគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានលឿនទាន់ពេលវេលាទិដ្ឋភាពសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រែប្រួលនៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយសារតែការវិនិយោគអាជីវកម្មបានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផលិតកម្មបានធ្លាក់ចុះហើយការបង្កើតការងារថ្មីក៏មានការធ្លាក់ចុះផងដែរប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងលើកលែងទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនពីការយកពន្ធគយនៅក្នុងចំនួនពន្ធគយជុំថ្មីចុងក្រោយរវាងប្រទេសទាំងពីរក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុចិនបានផ្សព្វផ្សាយនៅបញ្ជីមុខទំនិញចំនួន16មុខដែលខ្លួននឹងមិនយកពន្ធគយបន្ថែមទៀតដែលនោះមានដូចជាបង្គាម៉ាស៊ីនប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកដំណាក់កាលខ្ពស់ប្រេងរថយន្តនិងសារធាតុគីមីផ្សេងទៀតការលើកលែងនេះនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាខាងមុខនេះនឹងមានសពលភាពរយៈពេល1ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានចំនួនពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងគ្នាអស់រយៈពេលជាឆ្នាំមកហើយដែលចំនួននេះបានផ្ទុះឡើងដោយសារតែប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ទាមទារឲ្យចិនធ្វើការកែប្រែរបៀបធ្វើអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននិងទង្វើពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាការដំឡើងពន្ធគយគ្នាទៅវិញទៅមកជុំថ្មីចុងក្រោយបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាកន្លងមកនេះនៅពេលដែលលោក Trump យកពន្ធគយ 15% លើទំនិញចិនដែលមានទឹកប្រាក់ប្រហែល$1,200,000ដែលក្នុងនោះមានដូចជាឧបករណ៍កីឡាសម្ភារបំពាក់កីឡាឧបករណ៍តន្ត្រីនិងគ្រឿងសង្ហារឹមជាដើម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome.